Så han møder op i Heathrow Lufthavn i London, hvor han melder sig, han overgiver sig til myndighederne, og han bliver sat i en flyver til Danmark, hvor han så har været varetægtsfængslet lige siden.
I en bank i London begynder aktiehandleren Anthony Mark Pattersons telefon at ringe. Da han tager telefonen, er det lederen af investeringsselskabet Solo Capital, der ringer med et jobtilbud. Her skal Patterson være med til at fortælle kunderne, hvilke danske aktier de skal købe og sælge hvornår. Patterson takker ja til jobbet, som vil vise sig at blive en helt central del af Danmarks historiens største sag om økonomisk kriminalitet. Det er nemlig Chantia Shah, der ringer til Patterson den dag, og hen over de næste 2 år vil Patterson medvirke til at svindle den danske stat for 8,5 milliarder kroner. Nu sidder Mark Patterson i retten i Danmark, klar til at få sin straf. Inge Høgh, du er journalist på Døgnrapporten, og du har været til stede i retten i Glostrup, hvor Mark Patterson altså tilstod sin del af udbytteskatskandalen i en historisk sag, som medierne jo har dækket i mange år efterhånden. Hvad er det for et syn, som møder dig, da du kommer ned i retten?
Jamen det her, det er nok den sag, som jeg har været til som retsreporter, der har haft det absolut største opbud af mennesker. Allerede da jeg kommer igennem metaldetektoren, så kan jeg se, at der er formet sig en klynge af måske 20-30 jurister, journalister, tilhørere, advokater ude foran døren til den her retssal, som tilståelsen skal finde sted i. Og det giver jo også godt god mening, da det her det er den første gang, at os journalister, offentligheden, kan få lov at få indblik og høre direkte fra de mennesker, som var en del af den her svindelvirksomhed. Hvorfor de gjorde det, hvordan de gjorde det, og selvfølgelig, altså, hvorfor har Mark Patterson nu også valgt at tilstå til det?
Og da I så er kommet på plads, så bliver dagens hovedperson, altså Anthony Mark Patterson, ført ind af politiet. Hvordan ser han ud?
Jamen, Patterson, han bliver ført ind af en lille dør bagerst i lokalet af flere betjente, og han kommer ind i civilt tøj rent faktisk. Han har sådan nogle mørke, store jeans og en mørkeblå cardigan med lynlås på. Og så ret karakteristisk, så bærer han sine ejendele, altså telefon og pung og så videre, i en sådan hvid plastikpose, som han går med nede langs låret. Og han virker egentlig meget rolig og glad. Og da han kommer over til det sted ved siden af sine forsvarsadvokater, hvor han skal sidde og overvære den her tilståelse, så vender han sig også lige om og giver hånd til Sanjay Shah, som sidder direkte bag ved ham under den her retssag.
Ja, fordi det er jo vel den, skal vi kalde det, den største hovedperson i den her lange, lange sag og historie, som jo har udspillet sig de seneste mange år. Chantia Shah, han er jo også til stede.
Ja, han sidder lige om bag ved Mark Patterson og dennes forsvarsadvokater, sammen med ja, også sine egne forsvarsadvokater på hver side af sig. Og det er jo fordi, at Mark Patterson, han tilstår jo til medvirken til svindel. Og det vil altså sige, at han har hjulpet Sanjay Shah med at svindle den danske stat for det her store milliardbeløb. Og derfor så skal Sanjay Shah jo være med til at overvære den her sag, så han kan høre præcis, hvad der bliver tilstået til, og hvad Mark Patterson forklarer, at Sanjay Shah selv har gjort.
Og langt de fleste har jo sikkert hørt om Chantia Shah i medierne. Sagen, vi skal tale om i dag, og som det handler om, det er sagen om Anthony Mark Patterson, som altså arbejdede for Chantia Shah. Hvem er han?
Anthony Mark Patterson, han er en finansmand fra London, som jo er en kæmpe finansdistrikt her i Europa. Mere specifikt, så er han det, der kaldes en finansiel rådgiver, der har speciale i det, der kaldes aktieudlån, mere generelt bare aktiehandel. Altså det vil sige, at han har ernæret sig gennem sit liv ved at tage klienter, ofte som en del af en bank eller en investeringsfond, og så har han hjulpet dem med, hvordan de skal investere, hvilke aktier de skal købe, hvilke de skal sælge, hvordan markedet ser ud osv.
Og hvad er det så, anklagemyndigheden mener, at de to har gjort sammen?
Jamen, anklagemyndigheden, de mener, at Anthony Mark Patterson har hjulpet Sanjay Shah i den her svindelvirksomhed, som har svindlet næsten 9 milliarder kroner fra den danske stat hen over en årrække mellem 2012 og 2015. Og her skulle Mark Patterson altså have arbejdet under Sanjay Shah som den her finansielle rådgiver, der så har været med til at forklare Sanjay Shahs forskellige kunder, hvordan de skulle bære sig ad for at kunne få den her famøse udbytteskat betalt, uden at de egentlig har nogen ret til at få den udbetalt.
De to mænds samarbejde, hvis man kan kalde det, begynder tilbage i 2013. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvordan deres makkerskab det opstår.
Ja, Mark Patterson, han forklarer nede i retten, hvordan at han egentlig arbejdede i en større bank i London, hvor han rådgav kunder omkring aktier og aktieudlån, og at han lige så stille var begyndt at blive interesseret i at finde arbejde andet steds. Derfor så havde han rakt ud til flere i sit netværk her i finansdistriktet i London og spurgt ud, om der ikke var et jobtilbud et sted i London, som havde brug for de evner, som Mark Patterson han har. Og der er han så heldig, at Sanjay Shah ringer ham op og forklarer, at Sanjay Shah han ejer det her selskab, der hedder Solo Capital, som forvalter formuer for flere forskellige klienter, og at de er interesseret i at få Mark Patterson ind til samtale. Og det er så efter flere runder med jobsamtaler, at Mark Patterson han så vælger at sige ja til det her jobtilbud fra Sanjay Shah. Og han forklarer også selv, at det er fordi, at Solo Capital efterhånden har opbygget et renommé i finansdistriktet her i London for at være særligt enestående.
Ja, han begynder så i jobbet her i 2013. Hvilken start får han i virksomheden?
Patterson, han forklarer nede i retten, at det er en ret hektisk start, han har på det her job. Han forklarer, at allerede den første dag, han møder på arbejde, der får han at vide, at han skal faktisk ikke sidde i den afdeling, som han egentlig var blevet hyret til. Han bliver ret hurtigt flyttet over til en anden afdeling, som har brug for noget ekstra assistance. Det står nemlig sådan til, at da Mark Patterson, han starter hos Solo Capital her i marts 2013, der er udbyttesæsonen i fuld gang. Og vi behøver ikke gå ind i præcis, hvad en udbyttesæson er, men jeg kan i hvert fald sige, at det er et tidspunkt, hvor at der er rigtig mange klienter, der skal have lavet rigtig meget regnskab. Og det betyder, at der er ekstra meget tryk på, og der er rigtig mange krav og rigtig mange opgaver. Og derfor så bliver han rykket over i den her anden afdeling, hvor han så skal hjælpe med kundekontakten under den her regnskabsperiode. Og det er så, da han begynder at arbejde med de her regnskaber i den nye afdeling, at Mark Patterson han lægger mærke til, at arbejdsgangen her i Solo Capital den er ret usædvanlig. Han beskriver det selv som om, at der nærmest bliver dikteret direkte ovenfra, hvad man skal sige til kunderne. Altså normalt, når man er finansiel rådgiver, så sidder man i en dialog med en kunde og lytter til deres behov og deres ønsker, og så derudfra skaber man en plan sammen. Men det, som Mark Patterson han oplever i Solo Capital, er, at ordrene kommer direkte ovenfra, præcis hvad man skal købe, og hvornår, og hvordan, og gennem hvem. Og så skal han ligesom bare videre kommunikere det til kunderne.
Hvornår begynder han så at mistænke, at der sker noget ulovligt i Solo Capital?
Jamen, Mark Patterson han forklarer, at han egentlig han stusser over den her usædvanlige handlemåde, men han har så travlt i den her regnskabsperiode, at han ikke rigtig har tid til at danne sig et overblik og stille spørgsmål med, hvordan det her bliver udført. Men det er så efter cirka et halvt års ansættelse, at Mark Patterson han så begynder at spørge lidt rundt omkring, jamen, hvordan kan det være, at det er så centralt styret, den her arbejdsgang. Og der får han bare at vide, at det er vundet, de gør det, og at de har fået lavet nogle juridiske vurderinger, som siger, at det er fuldt lovligt, det de har gang i. Men det er så, da Mark Patterson han får besked på at lave et Excel-ark, en plan over de kommende investeringer, som kunderne i Solo Capital skal lave i året 2014, altså det kommende år. Han er i slutningen af 2013 her. Da han får besked på at planlægge et helt års aktiehandler frem, så begynder han virkelig at stille spørgsmålstegn ved, jamen, hvordan kan vi vide, hvordan markedet ser ud på det tidspunkt? Hvorfor planlægger vi så langt frem? Og det er så her, at det går op for Mark Patterson, da han kigger igennem det her Excel-ark for det kommende år, at det, de har gang i, det er aftalt spil, og det er organiseret skattesvindel mod Danmark.
Anklagemyndigheden har kortlagt skattefidusen, eller skattesvindel, hvad vi nu engang skal kalde det, som gjorde det muligt for Chantal Chart for at udbetale de her kæmpe store milliardbeløb fra den danske statskasse. Vil du ikke lige prøve at tage os igennem og forklare os, hvad det går ud på?
Ja, hvad det jo egentlig går ud på, er, at hvis du, Christoffer, du køber en aktie hos et selskab, så ejer du jo en lille bitte del af det selskab. Og det selskab kan så vælge at udbetale en gevinst til sine aktionærer, altså folk, der har aktier i firmaet, alle de her bittesmå medejere. Der kan selskabet sige, jamen vi vil gerne udbetale noget af vores overskud som udbytte. Og så vil du, hvis du har en lille aktie i det her selskab, have ret til at få nogle af de her penge. Men i Danmark, hvis man får udbytte udbetalt, så skal man jo også betale skat af det. Lidt ligesom når man får løn. Og i Danmark, så er det jo så smart, at når man får udbetalt sin løn fra sin arbejdsplads, jamen så er skatten allerede trukket. Altså du bliver bare udbetalt det, du har ret til, og skat har allerede været inde over at trække skatten. Det er det samme, når man får udbetalt udbytte fra danske selskaber. Altså du bliver kun udbetalt pengene efter skat. Og det er jo meget fint, hvis du er dig, Christoffer, en helt privat, almindelig menneske, som gerne vil investere noget af sin private formue. Men hvis du for eksempel er et amerikansk pensionsselskab, som rigtig mange af Sanjay Shahs kunder de var, jamen, så skal du jo ikke betale skat i Danmark. Du opererer og bor og arbejder og alt det der i USA. Så du skal jo ikke betale skat til den danske stat af det her udbytte fra de danske selskaber. Og derfor så er der en mulighed for de her amerikanske pensionsselskaber at kunne kontakte skat i Danmark og sige, hej, jeg har fået udbetalt udbytte fra et dansk selskab, der er blevet trukket skat, men jeg skal jo ikke betale skat, kan jeg få de penge tilbage? Og det er så de her penge, som Sanjay Shah han har fundet en fidus omkring, at han kan få udbetalt noget skat, som han faktisk ikke har betalt.
Men før de her pensionskasser kan få udbetalt penge på den her måde, så skal de vil have noget dokumentation, altså et eller andet, som kan bevise, at de skal have nogle penge udbetalt fra den danske statskasse.
Ja, nemlig. De skal jo så kunne bevise, at de er aktionærer i de her danske selskaber, at de har ejet en vis mængde aktier i sådan noget som Novo Nordisk, eller Vestas, eller Tryg, eller Danske Bank, eller nogle af de her andre rigtig store danske aktieselskaber. Og måden, at Sanjay Shah han finder ud af, at man kan gøre sig kvalificeret til den her udbytte skatrefusion, jamen det er jo, at man laver det, der kaldes for et handelsloop. Og lad mig lige prøve at se, om jeg kan få det illustreret. Det går så ud på, at Solo Capital rådgiver deres klienter til, hvilken dansk aktie de skal købe, hvornår og af hvem. Og grunden til, at de gør det, er, at de vil gerne skabe en cirkel af aktiehandler, hvor hvis vi nu for eksempel siger, at aktien er et brugt spisebord, som jeg ser i en genbrugsbutik, og så køber jeg det til 500 kroner af butikken, og så sælger jeg det derefter videre til dig, Christoffer, for 500 kroner, så er jeg ligesom gået i nul. Og så sælger du det videre til en helt anden til 500 kroner, og så videre, og så videre, indtil jeg, den originale ejer af spisebordet, køber det tilbage igen for 500 kroner og afleverer det ned i genbrugsbutikken igen. Så har vi jo alle sammen i den her cirkel, vi har jo ejet spisebordet på et tidspunkt, og vi kan dokumentere, at vi har ejet det her spisebord, altså den her aktie. Og derfor så kan vi jo aflevere det til skat og sige, prøv at se, jeg ejede den her aktie hen over, typisk er det 4 dage, det her loop, det tager. Jeg har ejet den her aktie i 4 dage. Derfor så har jeg været aktionær. derfor så er jeg berettiget til at få udbetalt det her udbytte, altså det her overskud fra selskabet, som jeg har haft en aktie i. Derfor har jeg betalt skat af det her udbytte, og det vil jeg rigtig gerne have betalt tilbage.
Men du skal ikke kunne dokumentere, at du har haft en udgift forbundet med det?
Nej, man behøver ikke have haft en udgift. Det vigtigste er bare, at du har ejet en aktie i det her selskab på et tidspunkt. Og så er spørgsmålet jo, er 4 dage lang nok tid til, at man kan gøre sig berettiget til udbytte? Det er det ikke.
Og du skal så heller ikke kunne retfærdiggøre eller dokumentere, at du har haft et udbytte, som du har betalt skat af. Og det er jo så det, du skal have penge for nu, kan man sige.
Det essentielle i det her er, de her forskellige aktieejere, kunder, alle dem, der har været med i den her cirkel, hvor de bare har købt og solgt aktien af hinanden til en aftalt pris, der er ingen af dem, der har fået udbetalt udbytte. De har kun ejet aktien i 4 dage, altså forsvindende lidt tid. Og de har aldrig fået udbetalt hverken altså løn eller gevinst eller afkast eller noget som helst. De er alle sammen gået i nul. Og derefter så går de til den danske stat og siger, jamen vi vil gerne have skat tilbage. Skat, som de aldrig nogensinde har betalt.
Men det er jo vildt, at de har kunnet det, uden at skulle dokumentere det ordentligt.
Jamen, jeg har jo så set nogle af de her ansøgninger, som Sanjay Shahs kunder har sendt afsted, hvor de har vedhæftet det her bevis på, at de jo rent faktisk ejede den her aktie i et stykke tid. Og her der gennemgår Skattestyrelsen altså ansøgningen og siger god for det og udbetaler den mængde udbytteskat, som de mener, de har ret til at få refunderet. Men i virkeligheden så har de jo aldrig nogensinde betalt nogen udbytteskat, fordi de har aldrig fået udbetalt et udbytte.
Nu er jeg helt sikkert også lidt langsommere end lytterne er, men kan du ikke lige prøve at skære det fuldstændig ud i pap for mig?
Hvis jeg skal skære det fuldstændig ud i pap, så bliver der handlet en aktie i ring, hvor at alle folk går i nul. Der er ikke nogen, der tjener eller taber penge på at handle de her aktier, som man jo ellers normalt gør, når man er på aktiemarkedet. Og det er jo også det, som Mark Patterson han lægger mærke til. Der er ikke nogen, der tjener noget på det her. Det her det er ikke aktiehandel. De eneste penge, som ryger ind, de kommer ind fra den danske stat, fordi at man jo efter det her handelsloop går til Skattestyrelsen og siger, vi har modtaget et udbytte, fordi vi har ejet den her aktie på et tidspunkt, og derfor så har vi ret til at få tilbagebetalt skat. Men det er altså skat, som de aldrig nogensinde har betalt. Det er penge, som de ikke har ret til.
Okay, så det er heller ikke, det er ikke kun Solo Capital, der tjener penge på det her. Det er så også alle dem, der skal vi kalde det, de medsammensvorne.
Ja, Solo Capital er jo så et finansiel rådgivning, hvor de så går til kunderne og siger, hvis I køber og sælger de her aktier til de her aftalte priser på de her aftalte tidspunkter, jamen, så kan vi sørge for, at I får udbetalt nogle danske skattepenge. Og så får Sanjay Shah og Mark Patterson og de andre medarbejdere i Solo Capital jo så et lille proveny, altså en lille afgift af det her overskud, som de får udbetalt af den danske stat.
Jeg tror, jeg er med nu. Og du har så forklaret, hvordan skattefidusen, som Sanjay Shah og Mark Patterson benytter sig af, hvordan den ligesom fungerer. Sanjay Shahs virksomhed hedder Solo Capital. Du har allerede nævnt det nogle gange, og det er så her, hvor Patterson er ansat. Den her virksomheds navn, altså Solo Capital, hvorfor hedder den lige præcis det? Det ved jeg også, at Mark Patterson kom ind på i retten.
Ja, ret opsigtsvækkende, så forklarede Mark Patterson i retten, at grunden til, at det her selskab, som stod for at holde det her handelsloop i gang og lave de her fejlagtige ansøgninger om refusion af skat, det hed Solo Capital, fordi at ifølge Mark Patterson, så ville Sanjay Shah gerne sende et klart signal til finansverdenen om, at det var Sanjay Shahs idé alene. Altså, at han var solomanden på toppen af det her selskab, som ejede hele selskabet og som kørte den her skattesvindel.
Du har tidligere beskrevet, at Mark Patterson bliver ringet op af Sanjay Shah, han bliver ansat af ham, og det er så i 2013. Hvis vi så hopper til februar 2014, hvor Sanjay Shah så beder Patterson om at flytte til Dubai. Til at begynde med gider han faktisk ikke, men han bliver så overtalt og tager afsted helt alene uden sin familie. Hvad er det, han skal i Dubai?
Efter at det går op for Mark Patterson, at det, der foregår i Solo Capital, det er organiseret, professionel skattesvindel, der vælger han egentlig at fortsætte i selskabet, også selvom han ved, at det ikke er helt efter bogen. Og da han så har arbejdet der nogle måneder efter den her åbenbaring, der kommer Sanjay Shah til ham, og ifølge Mark Patterson selv, så bliver han fortalt meget bestemt, at han skal flytte til Dubai, hvor han skal indtræde i en ny rolle. Nu skal han i stedet for at sidde med Excel-arkene og forklare kunderne, hvad de skal købe, hvornår, og sidde og planlægge den her handelsring, det her handelsloop, jamen så skal han begynde at stå for selve kundekontakten og kundeplejen. Altså han skal flytte ned til Dubai og tage nogle drinks og spise nogle middage med de her velhavende kunder, som kommer i Solo Capital, og så skal han sørge for at rådgive dem og sørge for, at de er glade og tilfredse med den service, som de modtager.
Men til at begynde med, gad han jo faktisk overhovedet ikke at skulle afsted. Altså, hvorfor gør han det så alligevel?
Jamen, han forklarer nede i retten, at han er imod den her idé om at flytte til Dubai. Han synes egentlig ikke, at det er noget, han har lyst til. Det er meget langt væk. Men han tager derned, fordi at han jo godt ved, at han kommer til at gå rigtig meget op i løn. Han forklarer, at han får en månedsløn på omkring 180.000 kroner. Og derudover så står han også til at få en bonus fra de her skattesvindels handelsloops, hvor han ender med i alt at få udbetalt 100 millioner danske kroner i løbet af det her cirka halvandet år, hvor han er i Dubai og laver den her kundeplejerolle.
Altså en væsentlig lønstigning, kan man vist godt sige. Og han ender så faktisk også med at være afsted i længere tid end et år. Og i august 2015 stopper man så i Danmark med at udbetale udbytteskat. Man kunne simpelthen se, at der blev snydt med det. Hvad får det af betydning for Pattersons og så Sanjay Shahs samarbejde?
Mark Patterson, han har jo så udført den her kundeplejerolle i Dubai i omkring halvandet år, da han så får besked om, at her i august 2015, der stopper den danske stat med at udbetale den her refusion af udbytteskat. Og det betyder jo, at lige pludselig den eneste indtægt, som der var i den her handelsring, det her handelsloop, altså at få udbetalt skat fejlagtigt, jamen det stopper jo. Fordi at den danske stat simpelthen lukker kassen i og ikke udbetaler flere penge. Og det betyder, at samarbejdet for Sanjay Shah og Patterson, jamen, det har ikke rigtig nogen bund længere. De har ikke rigtig den her handelsmåde at samles om, hvilket betyder, at Mark Patterson han ender med at hurtigt håndtere en kendelse om beslaglæggelse af noget af det her udbytteskat, som de har fået påbudt af den danske stat. Og lige så snart det er færdig og ordnet, jamen så stopper Mark Patterson samarbejdet og flytter tilbage til London igen i 2016.
Ja, i 2016, der stopper Dubai-turen så for Mark Patterson, og på det her tidspunkt har han været en væsentlig karakter i at udbetale skat til virksomheder på et på mange måder ulovligt grundlag. Hullet i den danske lovgivning er blevet lukket i mellemtiden. Så kan man sige, så kunne han jo faktisk bare vende hjem til et stille og roligt og hyggeligt liv i London der i 2016.
Ja, han forklarer i hvert fald, at det er der, hans forretninger med Sanjay Shah, de stopper. Det er efter, at Danmark lukker kassen i for skatteudbetalinger. Og han flytter hjem til London, og det er jo faktisk først 5 år senere i 2021, at han hører fra det britiske politi, at staten Danmark ønsker ham udleveret til retsforfølgelse for den her meget omfattende skattesvindel, som han var i del af i de her år, hvor han arbejdede for Sanjay Shah. Og det gør, at Mark Patterson han i starten bare får inddrevet sit pas og får lov at blive i London i et halvt års tid. Men efter det her halve år, der får han så besked på, at han skal overgive sig. Så han møder op i Heathrow Lufthavn i London, hvor han melder sig, han overgiver sig til myndighederne, og han bliver sat i en flyver til Danmark, hvor han så har været varetægtsfængslet lige siden.
Mark Patterson har allerede tilstået sin rolle, som vi også tidligere har været inde på. Han har tilstået den her medvirken til svindel af 8,5 milliarder skattekroner, og nu er det så altså op til retten at finde ud af, hvordan han så rent faktisk skal straffes. Hvad ligger Pattersons egne forsvarsadvokater vægt på i deres forsvar?
Først og fremmest så fortæller Mark Pattersons forsvarsadvokater, at Mark Patterson, han har været ansat. Han har været medvirkende. Han har ikke været hjernen bag det her handelsloop, den her systematiske skattesvindel. Og derfor så mener de også automatisk, at Mark Pattersons strafansvar, den straf, som han skal få, det skal være lavere, netop fordi, at han jo blot er medvirkende. Derfor så synes de også, at man skal have for øje, at skulle Sanjay Shah senere hen blive dømt skyldig, ikke bare for medvirken, men for altså, at være bagmand i den her skattesvindel, jamen, så bør Mark Pattersons straf ligge væsentligt under Sanjays. Og derudover så lægger forsvarsadvokaterne jo også vægt på, at Mark Patterson han tilstår det, han har gjort for 10 år siden. At han samarbejder med politiet. Han overgiver sig til dem her i Heathrow Lufthavn. Og så er han jo også i fuld gang med at betale det tilbage, som han skylder staten. Derfor så mener de jo også, at det er formildende, at han er en person, der fortryder, hvad han har gjort, og som nu prøver på at gøre det rigtige.
Det her tal, 8,5 milliarder, man har hørt nogle forskellige tal over de seneste mange år beskrevet i medierne. For mig er det bare blevet et tal. Jeg tror ikke, jeg forstår det. Så jeg har prøvet lige at sætte det i perspektiv, hvis man kan sige det på den måde. 8,5 milliarder kroner. For det kan du købe det allerdyreste supersygehus. Det er det, der skal bygges i Odense på et tidspunkt. Du kan næsten få en halv Storebæltsbro. Vores radiokanal 24/7 har eksisteret i snart 4 år og har kostet en 250 milliarder. Du har altså drevet den her radiokanal, altså 24/7, i 160 år for det beløb, som Patterson har svindlet for.
Ja, det er rigtig meget.
Altså, hvordan skal man lige gøre det op, hvad en mand, der har været med til at snyde for så mange penge, skal have i straf?
Jamen, der er anklagemyndigheden jo bundet på hænder og fødder af, hvad der står i straffeloven. Straffeloven har jo paragraffer omkring økonomisk kriminalitet og om svindel, som Mark Patterson, han jo er blevet dømt efter, som han har tilstået for. Og i de her paragraffer, der står der, at den maksimale straf for økonomisk kriminalitet i Danmark, det er 8 års fængsel.
Og hvad er det så, anklagemyndigheden rent faktisk går efter?
Jamen, anklagemyndigheden, de mener ikke, at Mark Patterson skal hele vejen op på 12 års fængsel igen, da han jo ikke er hovedmanden, hjernen bag den her skattefidus. De mener, at en passende straf for Mark Patterson vil være 8,5 års fængsel. Altså over den her maksimum straf for økonomisk kriminalitet, men dog ikke helt op i manddrabsområdet.
Og det er jo utrolig mange penge, der taler om, at der er blevet snydt for her. Får vi de penge tilbage i den danske statskasse?
Altså det korte svar er nej. Mark Patterson kommer ikke til at tilbagebetale 8,5 milliard kroner til den danske statskasse. Anklagemyndigheden de har valgt at nedlægge påstand om at konfiskere de penge, som Mark Patterson han tjente, mens han var i Dubai. Altså de her 100 millioner kroner, som han fik udbetalt som en bonus for sit arbejde med den her udbytteskatsrefusion. Og det er penge, kan jeg fortælle, som Mark Patterson allerede er i gang med at tilbagebetale til den danske stat.
Og han fik faktisk også muligheden for at sige det sidste ord, og den mulighed, den tog han sig.
Ja, efter vi havde lyttet til de her taler fra anklagemyndigheden og forsvaret om fængsel frem og tilbage, og hvad der skal betales tilbage, og hvad der ikke skal, så har Mark Patterson jo ret til at slutte retssagen af med sine egne ord. Og han valgte at fortælle dommeren, at han fortryder dybt, at han nogensinde var en del af den her handelsstrategi hos Solo Capital, og at han var en del af det i så lang tid. I bagklogskabens lys, så ville han ønske, at han havde gjort det anderledes. Og da han begyndte at tvivle på den her strategi, der burde han egentlig have stoppet. Og han håber, at nu, hvor han har tilstået til sin svindel i dag, så håber han, at han har gjort det rigtige. Thank you.
som vi tidligere har nævnt, så har Mark Patterson allerede et tilstået. Spørgsmålet er jo så bare, hvilken straf han så skal have. Hvad ender den med at blive?
Jamen, vi får at vide ned på tilhørrækkerne i retten i Glostrup, at Mark Patterson han idømmes 8 års fængsel. Udover 8 års fængsel, så skal han også udvises af Danmark med et permanent indrejseforbud. Og derudover så skal han jo betale de her 100 millioner kroner tilbage til statskassen. De her penge, som han skulle have tjent på skattefidusen.
Og det efterfølgende spørgsmål bliver jo så også, om dommen her får nogen betydning i Chante Char-sagen.
Jamen det er jo noget, som jeg også var meget nysgerrig på, efter jeg havde set konklusionen på Mark Pattersons retssag. Og derfor så forsøgte jeg også at få en kommentar fra både Chante Char's advokat, Mark Pattersons forsvarsadvokater og så også anklageren i den her sag. Ifølge Chante Char's advokat, så kommer det ikke til at umiddelbart have nogen indflydelse på selve Chante Char's retssag, at en af hans ansatte har tilstået til svindlen. Men sagen mod Chante Char, den starter allerede i næste uge, hvor vi vil få mulighed for at høre Chantes udgave, hvad der egentlig foregik i Solo Capital. Og det lykkedes mig ude foran retten at få fat i både Mark Pattersons advokat Henrik Statoren og derefter anklageren i sagen mod både Mark Patterson og Chante Char Marie Thulin. Lad os først høre fra Henrik Statoren.
Kan jeg bare lige starte med at få, hvad er din umiddelbare reaktion på dagens afgørelse mod din klient?
Jamen det er, vi er i den hårde ende, forstået på den måde, at vi anklageren gik jo efter 8,5 år, han fik 8 år, så det er i den hårde ende.
Mm. Og jeg kan forstå, at I har udbedt jer betænkningstid med hensyn til at anke til landsretten. Hvad er jeres overvejelser i forbindelse med at skulle anke?
Det er jo, om det kan blive mildere i landsretten. Det er sådan set det, det drejer sig om.
Er du tilfreds med, at der ikke er blevet sat den her paragraf 88, den her ekstra skærpelse? Det fandt retten jo ikke grundlag for at sætte i gang. Hvad er din reaktion til det?
Det er selvfølgelig fra et juridisk synspunkt tilfredsstillende, men klienten havde nok været mere interesseret i en lavere strafposition.
Hvordan kan det være, at din klient han vælger at tilstå nu, 10 år efter, at den her svindel skulle være fundet sted?
Jamen det skyldes sådan set, at den her forretningsmodel jo af forskellige instanser er blevet underkendt. Først af Højesteret for nogle måneder siden. Så er bygningen her bag os i forbindelse med en anden sag i sagskomplekset. Og endelig så rundt omkring i Europa, der er det jo også sådan, at forretningsmodellen er blevet underkendt. Der er jo folk, der bliver dømt i Belgien og i Tyskland. Så det har Mark Patterson også taget hvad hedder det, af notum.
Nu skal jeg lige forstå helt rigtigt. Siger du, at han var under den forståelse, at det, han gjorde, var fuldt lovligt?
Det var han i starten, og du hørte også hans forklaring i går, hvor han jo så forklarede, at hen over sommeren 2013, der blev han opmærksom på, at der var noget her, der ikke stemte i forhold til den normale måde, han arbejdede på, og den bekymring fik han underbygget undervejs.
Men så har han jo alligevel fortsat, han fortsatte jo med det her helt indtil 2015.
Og det er jo derfor, han tilstår.
Okay. Ja. Men først her, 10 år efter, når han er blevet udleveret, har siddet varetægtsfængslet?
Ja.
Okay.
Ja.
Mange tak.
Tak.
Og derefter så spurgte jeg anklageren i sagen, Marie Thulin, hvad hun mente om de her 8 års fængsel, som Mark Patterson er blevet idømt.
Jamen, vi er først og fremmest rigtig tilfredse med, at vi nu har fået afgjort en del af den her meget store sag om bedrageri for mere end 9 milliarder kroner mod den danske statskasse.
En del af jeres strafpåstand var jo, at der skulle gøres den her ekstra strafskærpelse gældende, den her paragraf 88. Det er retten i Glostrup så kommet frem til, ikke kan lade sig gøre i forbindelse med den her økonomiske svindel. Kommer det til at have indflydelse på jeres strafpåstand mod Chante Char?
Det behøver det ikke at gøre. Det er jo sådan, at strafferammen for den her type er 8 år. Og hvis man skal ud over den, skal man bruge paragraf 88. Nu valgte retten i dag at sige præcis 8 år, og derfor var der ikke behov for at bringe den i anvendelse. Så derfor, hvis man i en anden sag vil ud over 8 år, kan man bringe den i anvendelse. Så fordi de landede på præcis 8 år, var der ikke behov for det her, men det har ikke betydning for andre sager.
Og hvorfor er det vigtigt for anklagemyndigheden at gå ud over de her 8 år, som jo ellers er maksstraffen for økonomisk kriminalitet?
Jamen, det vil det jo være, hvis man synes, at det er ekstraordinært groft, og det kan jo for eksempel være som det her, men beløbet kan være, det synes vi som udgangspunkt 9,5 milliarder kroner er i den kategori, hvor man begynder at sige, at det er så ekstraordinært stort et beløb, og det er foregået på en måde, som gør, at vi kommer op i den kategori, hvor det er ekstraordinært. Når det så er sagt, så var der jo lige præcis i denne her sag også en række formildende omstændigheder, som retten jo også har lagt vægt på. Og samlet er man så lige præcis nået til kanten af, hvor det er makset på den almindelige skærpende straf, altså 8 år.
Tusind tak.
Tak.
Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Inge Høgh. Mit navn er Christoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Vil du gerne i kontakt med os, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døgnrapporten 24/7. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.